რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახლი ამბების გამოშვება, მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას გავაქცელებთ ხოლგურული მეათე სტუდიით. რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახლი ამბებით.
აზერბაიჯანის პროკურატურამ 21 აგვისტოს გამომძიებელ ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვასთვის 9 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. ბრიტანეთი და ირანი 4 წლიანი პაუზის შემდეგ საელჩოებს გახსნიან. ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ცენტრალურ ქალაქში დაანგრია მეხუთე საუკუნის მონასტერი და ეკლესია. აზერბაიჯანის პროკურატურამ 21 აგვისტოს გამომძიებელ ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვასთვის 9 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. დახურულ კარს მიღმა 99 წლის ჟურნალისტის საქმის მოსმენაზე ჟურნალისტები და საფრანგეთის, ნორვეგიის და შვედეთის ელჩები არ შეუშვეს. ისმაილოვა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა ადრე, მასალებს აქვეყნებდა აზერბაიჯანში კორუფციის, მათ შორის პრეზიდენტის ოჯახის ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ. მას ბრალდება გაფლანგვა, გადასახადებისთვის თავის არიდება და ძალაუფლების ბოროტა გამოყენება. შემდგომი სხდომა 26 აგვისტოს გამართება. მაკედონიის პოლიციამ საბერძნეთის საზღვარზე ცრემლდენი აირი და მანათობელი ყუმბარები იხმარა, რათა დაეშალა მიგრანტები და ტოლვილები, რომლებიც ამ ქვეყანაში შეღწევას ცდილობდნენ. ათასობით ადამიანმა, ძირითადად სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან, გაატარა ღამე სასაზღვრო ზონაში, მას მერე რაც მაკედონიამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და ჯარი შეიყვანა არეალში. ერაყის მაღალი რანგის შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანიმ განაცხადა, რომ ქვეყანას დიდი სირთულეები ექნება და შეიძლება დაიშალოს კიდეც, თუ არ გატარდა რეფორმები. დიდი აიათოლა თვლის, რომ კორუფცია მუშროების ძალებში და მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთა მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებამ ხელი შეუწყო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს და ეკავებინათ ამ ქვეყნის დიდი ნაწილი. ბრიტანეთი და ირანი გახსნიან თავის საელჩოებს 4 წლიანი პაუზის შემდეგ. 4 წლის წინ თეირანისთვის სანქციების დაწესებით განაწყვეტებულმა ბრბომ ირანში ბრიტანეთის საელჩოს შეუტია, რასაც საელჩოს დახურვა მოჰყვა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი, რომელმაც დახმარება გასწია, მიიღწია შეთანხმებისთვის ბირთულ სფეროში ირანსა და გაეროს უშრეების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის, 23 აგვისტოს ირანში ჩავადა კვლავ გახსნის ბრიტანეთის საელჩოს. ანალოგიური აქტი თეირანის მხრიდან გატარდება ლონდონში იმავე დღეს. ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ცენტრალურ ქალაქში დაანგრია მეხუთე საუკუნის მონასტერი და ეკლესია. ექსტრემისტური გაერთიანების მეომრებმა გამოაქვეყნეს ფოტოები, სადაც ჩანს, როგორ ანგრევენ ბულდოზერებით მარ ელიანის მონასტერს ქალაქ ალ-ყარიათთან ჰომსის პროვინციაში. ისლამურმა სახელმწიფომ ქალაქი 5 აგვისტოს დაეკავა და 230 ადამიანი დააყრევა, მათ შორის ათეულობით ქრისტიანი. მათგან 50 გაუშვეს დანარჩენები რაყაში წაიყვანეს. დამასკში სასულიერო პირმა ამცნოს შეიტეთ პრესს, რომ დაანგრიეს ასევე ეკლესია, რომელიც მონასტერზე ძველი იყო. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ჩეჩნეთის უფლებების დაცვის ცენტრი, რომელიც გროზნოში მოქმედებს, უცხოეთის აგენტთა სიაში შეიტანეს. იუსტიციის სამინისტროს თანახმად შემოწმება მცხადყო, რომ ცენტრის მოქმედების ბუნება სამინისტროს აძლევს ნებას შეიტანოს ის სიაში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე სტამბოლში განაცხადა, რომ ის ქვეყანაში 1 ნოემბერს ახალ პარლამენტს აირჩევენ. მთავრობის შექმნის ოფიციალური ვადა ამ კვირაში გადის, მხოლოდ ამის შემდეგ შეეძლება საარჩევნო კომისიას დაადგინოს ოფიციალური დღე არჩევნებისა. თურქეთის მედია იტყობინება, რომ სირიელი ქალი დაიღუპა ნავის ჩაძირვისას, როცა მასზე მყოფნი საბერძნეთის კუნძულ კოსზე გადასვლას ცდილობდნენ. 9 სხვა მიგრანტი გადაარჩინეს. მინის ბოჭკოთი დამზადებული ნავი თურქეთის ნახევარ კუნძულთან გადაბრუნდა. ბოლოს მოკლედ, პერუს კონგრესმა ერთხმარ დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალ დამცავებს ჩამოაგდონ თვითმფრინავი, თუ კი არსებობს ეჭვი, რომ მას ნარკოტიკები გადააქვს. პერუ მსოფლიოში კოკაინის ერთ-ერთ მთავარ მიმწოდებლად ითვლება.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში გავაგზავნებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს საქართველოში გამართა ენგურ ჰესის კაშხლის უნიკალური ნაგებობისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია. ჩვენ ვილაპარაკებთ ენგურ ჰესის აშენების ისტორიაზე და ობიექტის მნიშვნელობაზე.
ჩვენ ვიყოფებით ქართული ინჟინერიის ეროვნული ჰიდრომშენებლობის უნიკალურ ძეგლთან, ენგურის კაშხალზე. ეს მდინარე თავისი უდიდესი ჰიდროპოტენციალით ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში იქმნა ყურადღებას. დიდი ნიკო ნიკოლაძის, საზოგადო მოღვაწის, პოლიტიკოსის, პუბლიცისტის რეალიზებული, ასრულებული ოცნება ის, რასაც დღეს ძეგლის სტატუსს ანიჭებთ.
მიგიწევთ ცენგურ ჰესიდან 35 ოდე კილომეტრი დაშორებული ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში. ჩვენი ადგილა, რომელიც ამჟამინდელი მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად რჩება მსოფლიოს გამორჩეული ბოტანიკური ბაღების რიცხვში.
ჩვენი ბაღი წარმოადგენს დადიანების სასახლესთან არსებული დეკორატიული ბაღის გაგრძელებას და მისი ისტორია დაკავშირებულია თვით სასახლის ისტორიასთან.
გიამბობთ ზაზა ფაჩულიას გეგმაზე თბილისში შექმნა MBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემია.
ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ეს და ყველაფერს ვეცდებით, რომ გავამართლოთ ყველაფერს ვეცდებით, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა.
გიამბობთ რატომ ფიქრობს ერმიტაჟის მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მუზეუმის დირექტორი, რომ რუსეთის საზოგადოება ავადაა.
ერმიტაჟის დირექტორის მიხეილ პეტროვსკის განცხადება 14 აგვისტოს ინციდენტს მოყვა. როდესაც რადიკალურად განწყობილმა მართლმადიდებელთა ჯგუფმა საბჭოთა ავანგარდული სკულპტურების გამოფენა დაარბია.
ბოლოს ვისაუბრებთ დავაზე დიდი რუსი კომპოზიტორის და პიანისტის სერგეი რახმანინოვის უკანასკნელი გასასვენებლის გარშემო.
არ ვაპირებთ გადავდგათ მისი ნების საწინააღმდეგო ნაბიჯი. ამიტომ ის იქ დარჩება. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოძებნოთ. საფლავი ძალიან ლამაზ ადგილას არის.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ენგურ ჰესის თახვან კაშხელს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ცნობით, ენგურ ჰესი ქვეყნის პირველი ინდუსტრიული ძეგლი იქნება, სადაც სამუზეუმო საინფორმაციო სივრცე მოეწყობა და იქ მისულ სტუმრებს ენგურზე გადახედვა შეეძლებათ. ენგურ ჰესის კაშხლის უნიკალური ნაგებობისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია 21 აგვისტოს დაბა ჯვარში გაიმართა. ეკა ქემანიშვილი მოგვითხრობს ენგურ ჰესის აშენების ისტორიაზე და სტრატეგიული ობიექტის მნიშვნელობაზე.
ჰიდროელექტროსადგური, რომლის აშენების იდეას და სურვილსაც ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწის პუბლიცისტის ნიკო ნიკოლაძის ახალთან მიუყვართ, დღეს სრული დატვირთვით მუშაობს. ის საქართველოს ენერგოსისტემის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტია. ქვეყანაში წარმოებული ელექტროენერგიის თითქმის 90% სწორედ ენგურ ჰესზე მოდის. მის ცნობილ თაღოვან კაშხალს კი დღეიდან ინდუსტრიული მემკვიდრეობის გამორჩეული ძეგლის სტატუსიც ექნება. შეთანხმებას ხელი 21 აგვისტოს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ მოაწერეს.
ჩვენ ვიყოფებით ქართული ინჟინერიის ეროვნული ჰიდრომშენებლობის უნიკალურ ძეგლთან, ენგურის კაშხალზე. ეს მდინარე თავისი უდიდესი ჰიდროპოტენციალით ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში იქმნა ყურადღებას. დიდი ნიკო ნიკოლაძის, საზოგადო მოღვაწის, პოლიტიკოსის, პუბლიცისტის რეალიზებული, ასრულებული ოცნება ის, რასაც დღეს ძეგლის სტატუსს ანიჭებთ.
განაცხადა კახა კალაძე 21 აგვისტოს დაბა ჯვარში გამართულ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას. მან ენგურ ჰესში მომუშავე როგორც ქართველ, ისე აფხაზ პერსონალს მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ენგურ ჰესი დღემდე რჩება ყველაზე ფაქის ურთიერთობად აფხაზებსა და ქართველებს შორის. კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით კი ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ძეგლების იდენტიფიკაცია დღეს მთელ მსოფლიოში აქტუალური და ამის დასტურია UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის წლევანდელი 99 სესიაც, სადაც სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ. ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტებს უერთდება ენგურჰესის ცის თაღის ფორმის კაშხალიც. 231.5 მეტრის სიმაღლის უნიკალური შენობა, რომლის განივი სიგრძე 728 მეტრია. თავად ენგურის ჰიდროელექტროსადგური ასევე გამორჩეული ტექნიკური და საინჟინრო ნაგებობების ურთულესი კომპლექსია. უდიდესი ჰესიც სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც დაბაჯრიდან შავ ზღვამდე 1000-მდე კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული, მოგვითხრობს ენგურჰესის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ექსპერტი. პროფესორი მირიან ალაბეკაშვილი. მისი თქმით, საქართველოს ენერგორესურსებს შორის წამყვანი ადგილი სწორედ მდინარე ენგურს უჭირავს. მისი ათვისების გეგმაც ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. ჰესის მშენებლობის გადაწყვეტილება ცოტა მოგვიანებით ტერიტორიის კვლევის და დეტალური დაზვერვის შედეგად მიიღეს. საბოლოოდ ადგილზე სამშენებლო სამუშაოები 1961 წელს დაიწყო და 1977-ში დასრულდა. მირიან ალაბეგაშვილი გვეუბნება, რომ ენგურჰესის გარეშე საქართველოს ენერგეტიკულ სისტემაზე ლაპარაკი შეუძლებელია, რადგან სწორედ ის არის საქართველოს ენერგეტიკული ღერძი. მისი ენერგეტიკული ხერხემალი. სწორედ ის უზრუნველყოფს ქვეყნის ენერგეტიკულ მომარაგებას, როგორც ბაზისში ისე მის პიკურ პერიოდში.
სიმძლავრე ამჟამინდელი ენგურჰესის 1300 მეგავატი ენერგიის საშუალო წლიური გამოშვება 4 მილიარდ რაც 400 მილიონი კილოვატ-საათი, რაც თვითონ სტამბისტავი არამატო საქართველოს მასშტაბით, არამედ საზოგადოების მასშტაბითაც. თითქმის იგი ნახევარ სიძლევა ჩვენთან წარმოებული ელექტროენერგიისა. თითქმის
ელექტროენერგიით მომარაგების გარდა ენგურჰესის წყალსაცავი მოცულობით 110 მილიონი კუბური მეტრი მდინარის წყალდიდობის ხარჯების აკუმულირებასაც უზრუნველყოფს და, როგორც მირიან ალაბეგაშვილი გვიხსნის, მოსახლეობას მოსალოდნელი დატბორვისაგან იცავს. რაც შეეხება თავად თაღოვან კაშხალს, 2012 წლამდე ის მსოფლიოში უდიდეს თაღოვან კაშხლად ითვლებოდა, სანამ ჩინეთში აშენებულმა უფრო დიდმა კაშხალმა არ დაჩრდილა. მირიან ალაბეგაშვილი ასევე გვეუბნება, რომ სპეციალურად დამუშავდა ბეტონის ის რეცეპტიც, რომლითაც კაშხალი ააგეს და რომელიც მაქსიმალურად საიმედო და მაღალი სიმტკიცისა უნდა ყოფილიყო. ენგურჰესზე ბევრი აქვს მოსაყოლი ტრანსელექტრიკას ტექნიკურ ხელმძღვანელს, ენერგეტიკის ყოფილ მინისტრს პროფესორ დავით მირთულავასაც. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის შენიშნავს, რომ საქართველოსათვის უნიკალურია 1300 მეგავატ სიმძლავრიანი ჰესი და 14 კილომეტრიანი გვირაბიც, რომლითაც წყალსაცავიდან ჰიდროელექტროსადგურს წყალი მაღალი წნევით მიეწოდება. საქართველოს ელექტროგენერაციის თითქმის ნახევარი სწორედ ენგურჰესის დამსახურება. დღეს ენგურჰესის 5 აგრეგატი მუშაობს. თითეული სიმძლავრე 260.000 კილოვატია. დავით მირცხულავა არც მდინარე ენგურს და მის მნიშვნელობას ივიწყებს.
კი, უამრავ მდინარე გვაქვს საქართველოში, ხშირად დასახელებენ, რომ რიცხვი 26000-ზე მეტია, მაგრამ ეს მდინარეები ყველა მაგრამ ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი მხოლოდ 300-მდე, ხოლო დიდი პოტენციალი გააჩნია მხოლოდ რამდენიმე მდინარეს. აი მათში მდინარე ენგური ყველაზე გამორჩეულია, მისი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი 10 მილიარდს აჭარობს. ენგურჰესი გამოიმუშავებს სადგურის 3.5 მილიარდ კილოვატ-საათს და ესეც უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ენერგოსისტემის.
დავით მირცხულავა იმასაც გვეუბნება, რომ ასეთი ტიპის ნაგებობებს მსოფლიოში მრავალი ვიზიტორი ჰყავს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებით ენგურჰესის კაშხლის როლი კიდევ უფრო გამოიკვეთება. ისი თქმით, ამ კაშხლის მშენებლობაში არაერთი ძალიან ცნობილი და პროფესიონალი ინჟინერი იღებდა მონაწილეობას. მაშინ საბჭოთა პერიოდის დროს სწორედ საქართველოში აშენდა ლაჯანურის პირველი თაღოვანი კაშხალი, რასაც შემდეგ ენგურჰესის გრანდიოზული მშენებლობაც მოჰყვა. თუ 90-იანი წლების ენერგოკრიზის გავიხსენებთ, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მაშინ სრული დატვირთვით ენგურჰესის მხოლოდ ერთი აგრეგატი მუშაობდა. ენგურჰესის პირველი სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტებიც მაშინ გაჩნდა. პროცესში შვეიცარიის და საფრანგეთის რამდენიმე დიდი ენერგოკომპანია ჩაერთო. 90-იანების ბოლოს ენგურჰესის რეაბილიტაციისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა 38 მილიონი დოლარიც გამოყო. ენგურჰესის განსაკუთრებული მნიშვნელობის თაობაზე შესაბამის შეფასებებსაც არ დაუგვიანია.
ვერ ნახავთ ერთ-ერთ სახელმძღვანელოს დასავლეთ ევროპაში, რომელიც ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზეა მიწყვნილი და იქ ენგურჰესი დეტალურად არის ნახმარი. სტუდენტები იმ პერიოდში და დღესაც, ვისაც ჰიდროტექნიკური საინჟინრო ინჟინერი აქვს თავის მომავლად, რომ ისინი ასეთ ტიპის ნაგებობის დეტალურად სწავლობენ.
კაშხლისათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას მირიან ალაბეგაშვილიც მიესალმება და იმასაც ამბობს, რომ ენგურჰესი ერთ დღეს შესაძლოა ქართველების და აფხაზების ხელახალი დაახლოების, შერიგების ერთ-ერთი საფუძველიც გახდეს.
კაშკალი იმყოფება ჩვენ ტერიტორიაზე სამეგრელოში. ხოლო ჰესის შენობა, მიწისქვეშა ჰესის შენობა, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას, არის აფხაზეთის ტერიტორიაზე. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მომავალში და ალბათ უნდა დადგეს ეს დრო, რომ სწორედ ეს ობიექტი, რომელიც ერთგვარ ხიდს წარმოადგენს და ესე ხიდი ვით არის გადებული ქართველებსა და აფხაზებს შორის, სწორედ ეს ხიდი გახდეს ამ ორი ერის დაახლოების, ისევ შერიგების და ძველი იმ ტრადიციების აღდგენის საფუძველი.
ასეთ სურვილს ვარაუდს გამოთქვამს მირიან ყალაბეგაშვილი, ენგურ ჰესის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ექსპერტი. მისი მოსესრებები მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ენგურ ჰესის თახოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 16 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, მას განვაგრძობთ მუსიკით, რის შემდეგაც შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღზე.
Since the sun started sinking down, I want to take you where the vines grow up in the trees. We can roll up our jeans and figure this out. Oh, 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 bring your bare feet. Oh, 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 come with me. Down by the river we're testing the water, trying to cool off, but it's just getting hotter. Let's take a little walk out on a limb. Close our eyes and jump. The stars are hanging low enough for us to touch, and sure enough, we're gonna get closer tonight. Even feeling what we're feeling when I say and what we mean, and no more beating around the bushes, alright, alright. Waves and swim out a little bit farther.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. უნიკალური მცენარეების, კლიმატისა და ისტორიის გამო ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი მისი დღევანდელი მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად რჩება მსოფლიოს გამორჩეული ბოტანიკური ბაღების რიცხვში. ბაღის მშენებლობა მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყეს სამეგრელოს ბოლო მთავარმა დავით დადიანმა და მისმა მეუღლე ეკატერინე ჭავჭავაძემ. მათ ზუგდიდში იტალიელი არქიტექტორები და დეკორატორები მიიწვიეს. ბოტანიკური ბაღი, სადაც მხოლოდ მაგნოლიის 6 სახეობა ხარობდა, მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოგვაწოდა.
ეს ადგილი იყო თურმე ეკატერინე ჭავჭავაძის ყველაზე უსაპარლესი ადგილი. ეს არის ხელოვნური ტბა, სადაც ყოველდილით ეკატერინე ჭავჭავაძე თავისი შვილებით ურთ გამოდიოდა. აი ამ ტბაში იყო თევზები, გუყურებდნენ თევზჭერას ბადით. დადიანების უსაყვარლესი ადგილი და ჩვენი ყოფილი ბაღის თანამშრომლების უსაყვარლესი ადგილიც არის.
ყובה ლარისა თირქია, პროფესორი, რომელმაც ბოტანიკურ ბაღში 20 წელი იმუშავა. ახლაც მის საყვარელ ადგილზე ბაღის ხელოვნურ ტბასთან ზის და სრულად განსხვავებულ ხეც გახურებს, რომელიც არაფრითკავს იმას, რაც სამსახურის საძიებლად მოსულს აქ წლების წინ დახვდა და მით უფრო იმას, რასაც სამეგრელოს სამთავროს უკანასკნელი დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე გახურებდა. ზუგდიდის შუა გულში 26 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთზე განთავსებულ ბაღში ახლა ფერადი ყვავილების ნაცვლად ეკალ ბარდები ხარობს. დაავადებისგან გამხმარია კოლხური ბზის დიდი ნაწილი. გასხვლას საჭიროებს ხემცენარეები, ზოგიერთი მათგანი სიძველის და მოურელობის გამო მოსაჭრელია. ამორტიზებულია და შესაკეთებელი შენობები, სადაც წლების წინ ბაღის ადმინისტრაცია და ორანჟერეა იყო განთავსებული. ბოტანიკური ბაღი ქალაქის მოულელ ტყედ იქცა. არადან
ჩვენი ბოტანიკური ბაღი სოფლიოს ბოტანიკურ ბაღებს შორის მე-7 ადგილზეა. ყოფილ საბჭოთა კავშირის ბოტანიკურ ბაღებს შორის მე-3 ადგილზე, ხოლო ამიერკავკასიის ბოტანიკურ ბაღებს შორის პირველ ადგილზეა. ჩვენი ბაღი წარმოადგენს დადიანების სასახლესთან არსებული დეკორატიული ბაღის გაგრძელებას და მისი ისტორია დაკავშირებულია თვით სასახლის ისტორიასთან.
ბაბა ლარისა თირქია, ისტორიული ცნობების თანახმად ზუგდიდის ბაღმა დეკორატიული სახე 1840 წელს მიიღო, როცა მის განაშენიანებაზე ზრუნვა სამეგრელოს უკანასკნელმა მთავარმა დავით დადიანმა და მისმა მეუღლემ ეკატერინე ჭავჭავაძემ დაიწყეს. საჭირო თესლი და ხეების ნერგები საფრანგეთის მეფე ლუი ფილიპეს ვერსალის ბაღიდან ჩამოიტანეს. დეკორატორად კი მოიწვიეს იტალიელი მებაღე ჟიზეპ ბაბინი. მან ბაღს მთლიანად შეუცვალა იერი და გეგმა ფრანგულ სიმეტრიულ სტილში. სწორედ მან შექმნა დღემდე შემორჩენილი ხელოვნური ტბა პატარა კუნძულით. ბაღმა დაარსებიდან დღემდე ბევრი ცვლილება განიცადა. 1856 წელს სამეგრელოში ოსმალთა შემოჭრისას ბაღი სრულიად განადგურდა და დაიწვა. მისი აღდგენა ეკატერინე ჭავჭავაძემ იტალიიდან მოწვეული მებაღე დეკორატორების ძმები ზამბერლეტების დახმარებით 1869 წელს შეძლო. ეკატერინეს გარდაცვალების შემდეგ ბაღში მცენარეთა ახალი ჯიშების შემოტანა შეწყდა, თუმცა მოვლილი იყო, რაზეც ეკატერინეს ვაჟი ნიკო დადიანი ზრუნავდა. მოგვიანებით საქართველოს გასაბჭოების წლებში ბაღს განსაკუთრებით გაუჭირდა. ის მართველობით ხელიდან ხელში გადადიოდა. ბოტანიკური ბაღის ყოფილი დირექტორი, ამ თანამდებობაზე მუშაობის 30 წლიანი სტაჟის მქონე რუსლან ლატარია ყვება, რომ 1970-დან 1991 წლამდე ბოტანიკური ბაღი გადავიდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ცენტრალური ბოტანიკური ბაღის მფლობელობაში. მოვლა პატრონობა ამ პერიოდისთვის გრძელდებოდა და არ შეწყვეტილა. 1992 წლიდან, მაშემდეგ რაც დაიწყო აფხაზეთის ომი, ბოტანიკური ბაღის გამდიდრება მცენარეებით შეწყდა.
მაშინ ჩემი თანამშრომლები, ჩემი შვილები და ჩემი მეზობლები ხანით აღიღეს, რომ არ დაეჭყება ერთ ხერულზეათ ერთ.
როგორც სპეციალისტები ყვებიან, ბაღი უნიკალურია მისი ბუნებრივი მონაცემებითაც. აქ საშუალო წლიური ტემპერატურა 13.5 გრადუსია. ყველაზე ცხელ თვეს, აგვისტოშიც კი ის არ აღემატება 25. იანვარში ტემპერატურა 4.5 გრადუსზე დაბა არ ეცემა. სწორედ გარემოს და მისი წარსულის გამოა, რომ ბაღი ზუგდიდელების ყველაზე საყვარელი ადგილი გახდა. ახლაც კი მიუხედავად ბაღის ამჟამინდელი მდგომარეობისა, დღეს ნებისმიერ მონაკვეთში მნახველებითა და დამსვენებლებით არის გადატვირთული. 70 წელს მიღწეული მეგობრები, სურაბ ცხონდია და ჯუმბერ ჭანტურია, ბაღში ყოველდღე დადიან. ხან გაზეთს კითხულობენ, ხანაც უბრალოდ საუბრობენ.
სკოლის მოწაფე ვიყავი მეხუთე თუ მეექვსე კლასში, როდესაც ამ ბაღში ნავები დაცურავდნენ, გედები დაცურავდნენ, იყო სეირნობა, ხო და ცოცხლობდა. და მე რაღაცნაირად დაიჩაგრა ეს ბაღი, ვერ მიაქციეს ყურადღება სათანადო და ამას შეხვდნენ ზუგიდელები.
ესე კარგია ამას რაღაცა თუ დაემატება მოვლობადობების შესახებ, ხალხი დადის ძილობით, მაზრიშობენ ახალგაზრდობა.
ბაღში, სადაც სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში 18 წლის განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა, წელს მცირედი სამუშაოები განხორციელდა. დასუფთავდა არხი, ტბა და აღდგა წყლის მიწოდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკურმა წლების წინ არსებული სანერგე მეურნეობა აღადგინა, სადაც წითელ წიგნში შეტანილი 12 სახეობის მცენარე და 12,000-მდე კოლხური ბზა დააკავნეს. რამდენიმე დღის წინ კი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წარადგინა პროექტი, რომელიც ბაღისთვის პირვანდელი იერსახის აღდგენას და ახალი მცენარეებით გამდიდრებას გულისხმობს.
უახლოეს თვეებში დაიწყება უკვე მიმდინარეობს პროექტის დეტალების დაზუსტება,
თქვა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია. ამ დროის მონაცემებით ბაღის აღდგენას 4,700,000 ლარი დასჭირდება. აქედან 20% თანადაფინანსებას ქალაქის მერია გეგმავს, 30% გრანტი, 50% კი კრედიტი იქნება, რომელსაც ქალაქის ხელმძღვანელობა 10 წლის განმავლობაში დაფარავს. პროექტი საზოგადოების იმ ნაწილს, ვისაც ის გააცნეს, მოეწონა. ახლა ზუგდიდელები პროექტის რეალობაში განხორციელებას ელოდებიან. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება. Субтитры.
Ратом არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გასმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახლი ამბების მოკლე გამოშვებით
აზერბაიჯანის პროკურატურა 21 აგვისტოს გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვასთვის 9 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. მაკედონიის პოლიციამ საბერძნეთთან საზღვარზე ცხრამდენი აირი და მანათობელი ყუმბარები იხმარა, რათა დაეშალა მიგრანტები და ლტოლვილები სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან. ბრიტანეთი და ირანი გახსნიან თავიანთ საელჩოებს 4 წლიანი პაუზის შემდეგ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის ცენტრალურ ქალაქში და ანგრიეს მეხუთე საუკუნის მონასტერი და უფრო ძველი ეკლესია. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ჩეჩნეთის უფლებების დაცვის ცენტრი, რომელიც გროზნოში მოქმედებს, უცხოეთის აგენტთა სიაში შეიტანეს. აზიის განვითარების ბანკი მილიარდ დოლარს ასესხებს ყაზახეთს, რომლის სახელმწიფო ვალუტის ტენგეს გაუფასურებას რეგიონში პანიკა მოხვა. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა გამოაცხადა, რომ მის ქვეყანაში 1 ნოემბერს ახალ პარლამენტს აირჩევენ. თურქეთის მედია ეტყობინება, რომ სირიელი ქალი დაიღუპა ნავის ჩაძირვისას, როცა მასზე მყოფი მიგრანტები საბერძნეთის კუნძულ კოსზე გადასვლას ცდილობდნენ. გერმანიის ქალაქ ზულის დევნილთა ბანაკში მომხდარი შეტაკების შედეგად 17 ადამიანი დაიჭრა. 20 პირი თავს დაესხა მამაკაც, რომელმაც თვითხილველთა თქმით ყურანიდან რამდენიმე გვერდი ამოხია და უნიტასში ჩაყარა. პერუს კონგრესმა ერთხმად დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალ დამცავებს ჩამოაგდონ თვითფრინავით უკვე არსებობს ეჭვი, რომ მას ნარკოტიკები გადააქვს. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც სპონსორია სამხრეთ ამერიკაში ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამისა, არ ეთანხმება კერძო საკუთრებაში მყოფი თვითფრინავების ჩამოგდების ნებართვას.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განაგზავნოთ მაუწყებლობას. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტანს სასა ფაჩულიას 50 წლით გადაეცა დიდუბეში, წერეთლის 105 აში მდებარე სპორტული ბაზა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის სამოქმედებლად. ფაჩულიას კალათბურთის აკადემია უახლოეს მომავალში შეუდგება მუშაობას. რა გეგმები აქვს ასა ფაჩულიას და რა შეცვლის ეს აკადემია ქართული კალათბურთისთვის? შეიტყობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით.
ფორტეპიანო, გიტარა, ფეხბურთი, ჯერ ხელოვნებისა და სპორტის ამ სახეობებში სცადა ბედი 7-8 წლის ზამთრამდე, მხოლოდ მერეღა გადაწყვიტა ზაზას დედამ, თავადაც ყოფილმა კალათბურთელმა მარინა კოდუამ შვილის კალათბურთზე მიყვანა. ზაზა სკოლაში წარჩინებული მოსწავლე ყოფილა. როგორც დედამისი გვიყვება, სწორედ ამიტომ მას არ სურდა, რომ ზაზა სპორტულ ორომტრიალში ჩაბმულიყო და სწავლისათვის დრო ვეღარ გამოენახა. თუმცა 9 წლის ზაზა მაინც აღმოჩნდა დიდუბის მანეში, საკალათბურთო დარბაზში.
ყველაფერზე ვატარე გარდა კალათბურთისა. დავიწყე მუსიკით, გიტარით, მერე ფეხბურთი, ეს ბალეზია შემიყვანია, ვერგან დამყავდა და არა, ზოგი ეს არ იყო მისი ყველაფერი. მეოთხე კლასში იყო, რომ იძულებული გავხდი მიმეყვანა. მიყვანე და ნახე ჩემი მეგობრები, ყოფილი კალათბურთელები, ბიჭები, მე ვაპირებდი, რომ ეს კი მივიყვა და ნახო ესეთი რა შრომა. და წამოვა იქიდან. რომ მივიყვანე ზურა სამხარაძე ანიშნა ჩემ მეგობრებს, დედა გაიყვანეთო, დედა გამოიყვანეს და ზაზა დატოვეს და დატოვეს.
მაშინ ვერც კი წარმოედგინა, რომ მისი შვილი საკალათბურთო მწვერვალებს დაიპყრობდა და ზაზა ფაჩულიას ნატყორცნი ბურთები ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში, NBA-ში დაითვლებოდა. დიდუბის მანეში, უშუქობასა და გაყინულ დარბაზში, ხელთათმანებით დაწყებული ვარჯიში ზაზას მალევე დაუფასდა. 90-იანი წლების მიწურულს ზაზა თურქეთში, საკალათბურთო კლუბ ულქერში გადავიდა. იქიდან კი 2004 წელს 211 სანტიმეტრიანი ცენტრი NBA-ში ორლანდო მეჯიკში აღმოჩნდა. მარინა კოდუა იმ შიშებზე მიყვება, რომელიც კალათბურთელის დედას აქვს და ცნობილი კალათბურთელის მიხეილ ქორქიას დედის სიტყვებს იხსენებს.
ეხლა მიშა ქორქიას დედა მითხრა, რომ ეს ბავშვი ძალიან კარგი კალათბურთელი გამოვაოდა, მეცოდებიო, მაშინ ამას ვერ მივხვდი რა იყო და რატომ მეთქი ვკითხე და სულ ცას უყურებო, ვაიმე ვიძახი, რა ბედნიერება შენი შვილი დაფრინავს ყოველ იქა აქა, რა არის მეთქი ამაში რთული. ძალიან რთული ყოფილა. მართლა სულთან შევცკერი როგორი ამინდია, როგორი ფრენს და მე ვიცი რა შრომა ჩემ შვილს. გასაკვირველია, მადლობა უფალს, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან კარგია, მაგრამ სულ შეშიძლებს ამ ჩემ სიხარულს, სულ შეშიძლებს, რომ აი რა წაიქცეს თუდად, არაფერი იტკინოს, ეს არ არის ესე. ეს დიდი პროფესიონალური სპორტი ძალიან დიდ ჯანმრთელობას მოითხოვს. ძალიან დიდი რესურსი მიაქვს ადამიანს.
ორლანდო მეჯიკი, მილუოკი ბაქსი, ატლანტა ჰოუქსი, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ამ კლუბების შემდეგ ახალ სეზონს დალას მავერიქსში ხვდება. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სპორტსმენი დღეს ახალი გამოწვევის წინაშე დგას. მისი დიდი ხნის ოცნება ჰქონდა და საკუთარი აკადემია სრულდება. დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა, სადაც 22 წლის წინ ზაზამ პირველად ესროლა ფარს ბურთი, წარმატებულ კალათბურთელს 50 წლით გადაეცა. ზაზა ფაჩულია იქ NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გახსნას გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ მიიღო. ზაზა ფაჩულიამ სპორტულ ბაზაზე სტუმრობისას თქვა, რომ აკადემია მოამზადებს ბავშვებს სხვადასხვა კლუბებში, ასაკობრივ და ეროვნულ ნაკრებში სათამაშოდ. გარდა ამისა, აკადემიაში, რომელსაც ზაზა ფაჩულიას სახელი დაერქვა, NBA სტანდარტების მიხედვით ტრენინგებს გაივლიან ქართველი მწვრთნელები, ამერიკელი და თურქი მწვრთნელების მეთვალყურეობით.
ბაფი მოხდა ძალიან მოულოდნელო, ძალიან მალე, ბოლო დროის განმავლობაში გადაწყდა ეს თავის მიერ. რა თქმა უნდა, იცოდი მეგო წლების განმავლობაში ამაქვს იმის ინტერესი, რომ ახლა ჩემი სკოლა, თუმცა დრო არ ქონდა გათვალისწინო თუ როდის და როგორ. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ეს, რაც დღეს გავიგეთ ყველამ და ყველაფერს ვეცდები იმისთვის, რომ გავამართო ყველაფერს ვეცდები იმისთვის, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა.
დიდუბის საკალათბურთო სპორტული ბაზა 1982 წელს დაარსდა და ეგრეთ წოდებულ კალათბურთის სამჭედლოდ იქცა. სწორედ ამ სკოლაში აღიზარდნენ ცნობილი კალათბურთელები: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, მიხეილ ახვლედიანი, მანუჩარ მარკოიშვილი, ზაზა ფაჩულია, ნიკაც კიტიშვილი, გიორგი ცინცაძე, ვიქტორ სანიკიძე. სპორტული ბაზა 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში გარემონტდა და კეთილ მოეწყო. ბაზაზე ფუნქციონირებს კალათბურთის 4 დარბაზი: სასტუმროს ტიპის ნომრები სპორტსმენებისათვის, მანეჟი სარბენი ბილიკით, სადაც განთავსდება ტრენაჟორები და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარი. სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარილ ხეჩიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ზაზა ფაჩულიასათვის საკალათბურთო ბაზის გადაცემა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითია სპორტის მიმართულებით.
პოლიტიკა არის ახლა, რაც შეიძლება მეტი კერძო ინვესტორები შემოვიდეს, ამავდროულად კვალიფიციური სპეციალისტები მოიზიდო და საერთაშორისო სტანდარტები დაიწყოს პროფესიონალ სპორტის მშენებლობა. გამომდინარე იმისა, რომ ასაც ქონდა სურდათ ჩვენი და ეს ჩვენი აზრები დაემთხვა, ბუნებრივია გამოვიყენე შანსი და რაც შეიძლება ოპერატიულად გავაკეთე, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არის სახელმწიფო მესით გადაწყვეტება ოპერატიულად უნდა მიიღოს და სწორი მესიჯი მისცეს ყველას. ჩვენ აბსოლუტურ უსასყიდოდ ვაძლევთ ზუფუქტით 50 წლით და ყველა სხვა დანახან, რაც ექსპლუატაციას ჭირდება, მერე სარწმუნოებრივ პროცესს, ამას რა თქმა უნდა განახორციელებს თვითონ როგორც კერძო ინვესტორი ზაზა ფაჩულია.
ტარილ ხეჩიკაშვილის თქმით, აკადემიაში მოზარდებისათვის სწავლის პროცესი ფასიანი იქნება, თუმცა გაიხსნება უფასო ჯგუფებიც, განსაკუთრებით ნიჭიერი და სოციალურად შეჭირვებული ბავშვებისათვის.
მოდელი იქნება ის, რაც თემ სოფლოში მიღებულია, ნიჭიერებს აქეთ ხელფას დაუნიშნავენ და იქნება სექციები, სადაც კომერციული იქნება, იმ კომერციულ სექციებში და მე შესაძლებლობა იქნება ნიჭიერებს გამოარჩევენ და გადავა სხვა რეჟიმში.
ვაჟა სიმონიშვილი, გაზეთ ლელოს კორესპონდენტი და კალათბურთის მკვლევარი, მაღალი დონის აკადემიის მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ დიალოგს იხსენებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ქართველ კალათბურთელთან მანუჩარ მარკოიშვილთან შედგა.
ასეთი რამ მითხრა, რომ დიდი შეფერხებები ჰქონდა მასაც, ბევრ ქართველს აქეფერხება უცხოეთში, იმის გამო რომ არიან ქართველები. მე რო ვთქვა, ლიტველი, სერბი ვიყო, მანუჩარმა ვთქვა, სხვანაირად შევამხედა, იმიტომ რომ ლიტველი ხარ, ესე იგი კარგი სკოლა გაქვს გამოვლილი. ქართველი ხარ, სკოლა კარგი გაქვს თუ არა, ეკიდებ საკითხავია გამოვლილი და ეს ყოველთვის ქმნის პრობლემებს, აი ქართველების ვთქვა უცხოეთში, რომ ნორმალურ გუნდში მოხვდეს და იქ ითამაშოს. და თუ არ ითამაშებს, შესაძლოა ვერც ყოლება მაღალი დონის კალათბურთელები და ვერც კალათბურთი ექნება ძლიერი. და სწორედ რომ ეს ზაზა ფაჩულიას აკადემია არის, რაღაცა პირველი ნაბიჯი იქითკენ, რომ 10-15 წლის მერე ევროპელებმა თქვან, რომ ეს საქართველოსია გაზრდილი ფაჩულიას აკადემიაში და ესე იგი კარგი მოთამაშე იქნება.
2 წლის წინ ზაზა ფაჩულიამ NBA-ის ცნობილი კლუბის Milwaukee Bucks-ის ხელმძღვანელობას მიმართა თხოვნით, რომ მისთვის ძველი პარკეტი მიეყიდათ. სწორედ ვაჟა სიმონიშვილს უთხრას უცოტა ხნის წინ ზაზა ფაჩულიამ, რომ გემზე დატვირთული Milwaukee-ის პარკეტი უკვე გზაშია და მალე საქართველოში ჩამოვა. როგორც ვაჟა მეუბნება, ზაზას უთქვამს, მინდა ქართველი ბავშვები იმ მოედანზე თამაშობდნენ, რომელზეც სხვადასხვა დროს LeBron James-ა და Kobe Bryant-ს დაუყრია თოფლიო. უკვე გამოითქვა ვარაუდი და სურვილი იმისა, რომ თბილისში რამდენიმე მსგავსი ტიპის აკადემია შეიქმნას. როგორც კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მიხეილ გაბრიჩიძე ამბობს, არ არის გამორიცხული, რომ თბილისში საქართველოს ნაკრების სხვა კალათბურთელების სახელობის აკადემიებიც გაიხსნას.
ცენტრი ასეთი ალბათ იქნება რამდენიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ბიჭებს აქვს სურვილი ასევე როგორც ზაზას შეკრა თავიანთი საკალათბურთო სკოლები და ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა ყოველას დავახმარებით და თუ რაერვე იქნება ჩვენი საჭირო სამინისტროს დაგვირდა რომ გუშინ დაგვიდგება.
ამჯერად ზაზა ფაჩულია საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო ნაკრებთან ერთად საფრანგეთში იმყოფება, სადაც ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში მორიგ საკონტროლო მატჩებს მართავს. ნაკრები ზაზა ფაჩულიასთან ერთად ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც სექტემბერში 4 ქვეყანაში ჩატარდება. ჩემპიონატიდან დაბრუნებული ზაზა ფაჩულია კი უკვე აქტიურად ჩაებმება აკადემიის მზადების პროცესში, რომლის კარიც ბავშვებისთვის მისი თქმით უახლოეს მომავალში გაიხსნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათოიმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია. შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ რუსეთში მომხდარ ერთ ინციდენტზე, რომლის შემდეგაც ერმიტაჟის მუზეუმის დირექტორმა თქვა: რუსეთი საზოგადოება ავად არისო. ჯერ მუსიკა.
This town, this stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around you that the wild world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best care. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the roar. And yet, and yet,
servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, and yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერში კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მუზეუმის ერმიტაჟის დირექტორის მიხაილ პეტროვსკის აზრით, რუსეთის საზოგადოება ავადარის. პეტროვსკი ასე დასკვნამდე მიიყვანა საბჭოთა ავანგარდის გამოფენაზე თავდასხმამ. ახლა ის მოითხოვს ახალი კანონების მიღებას კულტურის ინსტიტუტების მსგავსი თავდასხმებისგან დასაცავად. მოუსმინეთ ნიკო ნერკაცეს.
ერმიტაჟის დირექტორის მიხაილ პეტროვსკის განცხადება 14 აგვისტოს ინციდენტს მოყვა, როდესაც რადიკალურად განწყობილმა მართლმადიდებელთა ჯგუფმა საბჭოთა ავანგარდული სკულპტურების გამოფენა დაარბია. კრემლის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ბოლო წლებში კულტივირებული რელიგიური და კონსერვატიული რადიკალიზმის შედეგია. თავდასხმის შემდეგ პეტროვსკიმ ფეისბუქის ერმიტაჟის ოფიციალურ გვერდზე რუსეთის მუზეუმების კავშირის სახელით გააკეთა განცხადება, სადაც მან გააკრიტიკა საზოგადოების რეაქცია დარბევაზე.
რუსეთის მუზეუმების კავშირი მიიჩნევს, რომ სწორედ ჰალუცინოგენური მეტსახელების მქონე უცნაური აქტივისტების ქმედებები წარმოადგენს ნამდვილ მკრეხელობას, ღვთისმსგობასა და რწმენის შეურაცხყოფას. ჩვენ თავაზობთ რუსეთის მუზეუმებს სასწრაფოდ ჩაატარონ სწავლებები ექსპოზიციების საკუთარი ძალებით დასაცავად, რადგან ამა წლის ნოემბრიდან პოლიცია მუზეუმების ფიზიკურ დაცვას წყვეტს. ჩვენ გვიკვირს ამ მოვლენებზე საზოგადოების რეაქციის, არაზუსტი ინფორმაციის, არაადეკვატური ქირქილისა და დაურწმუნებელი და ნევროზული ტონის. ჩვენი საზოგადოება ავადაა.
ჰალუცინოგენური მეტსახელის მქონე აქტივისტად ერმიტაჟის დირექტორმა მოიხსენია რადიკალი მართლმადიდებელი აქტივისტი დმიტრი ცორიონოვი, რომელიც ასევე ენტეოს სახელითაა ცნობილი. სწორედ მისმა დაჯგუფებამ ღვთისნებამ დაარბია ექსპოზიცია. ცორიონოვი ცნობილია იმით, რომ მან პუტინს ღმერთის მიერ შთაგონებული ლიდერი უწოდა, რომლის ღირსიც რუსი ხალხი არ არის მისი თქმით. თავდასხმასთან დაკავშირებით მან ინტერფაქსს განუცხადა, რომ ექსპოზიცია იესო ქრისტეს მკრეხელურ გამოსახულებას შეიცავდა და ის მაცხოვრის და წმინდანების ბინძურ დაცინვას წარმოადგენდა. გამოფენის ორგანიზატორების განცხადებით თავდასხმელებმა დააზიანეს საბჭოთა სკულპტორის ვადიმ სიდურის ნამუშევრები, რომლებიც თავის დროზე საბჭოთა ხელისუფლებამ აკრძალა. გამოფენასაც ასე ერქვა ქანდაკებები, რომლებსაც ვერ ხედავთ. მიხეილ პეტროვსკიმ თავის განცხადებაში ახალი კანონების მიღება მოითხოვა, რომლებიც ერთი მხრივ კულტურის ინსტიტუტებს დაიცავს და მეორე მხრივ სათანადოდ დასჯის თავდამსხმელებს. თუმცა კრემლის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ დარბევების პროვოცირება სწორედ ახალი კანონი იწვევს, რომელსაც ხელი პუტინმა 2013 წელს მოაწერა. ეგრეთგებული კანონი მკრეხელობის წინააღმდეგ რუსეთში პუსი რაიოტის შემთხვევის შემდეგ მიიღეს, როდესაც სამმა გოგონამ მოსკოვის ტაძარში ბანკის ლოცვა შეასრულა. კანონის მიხედვით ადამიანის რწმენის შეურაცხყოფა კრიმინალია და 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით და 500,000-მდე რუბლით, ანუ $7,600 ისჯება. რუსეთის ხელოვნების წარმომადგენლები ამ კანონის მიღებამდე ცხდებოდნენ ხელისუფლების სამიზნეში. 2007 წელს რუსეთის სასამართლომ ანდრეი ეროფეევი და იური სამადუროვი დამნაშავეცნო შუღლის გაღვევებაში მათი გამოფენის გამო, სადაც იესო ქრისტე მიკი მაუსის თავით იყო გამოსახული. რუსული მართლმადიდებლური ხატი კი შავი ხიზილალით იყო სავსე. მაგრამ კანონის მიღებამ რუსეთის ხელოვნების სამყარო კიდე უფრო დიდი ზეწოლის ქვეშ დააყენა. მარად გელმანი გახლავთ პერმის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის ყოფილი დირექტორის გაათავისუფლეს, როდესაც მან სოჭის ოლიმპიადის დამცინავი გამოფენა მოაწყო. ის ამბობს, რომ ეს კანონი საშუალებას აძლევს ადამიანს თავად გადაწყვიტოს, შეურაცხყოფილია თუ არა და შემდეგ თავადვე იმოქმედოს. აი რა დაწერა მან ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე.
ხალხს უკვირს, რა იყო აღმაშფოთებელი სიდურის ნამუშევრებშიო? უცხინარი გამოფენა იყო. საქმეც იმაშია, რომ თუ არაუწყინარი გამოფენების დარბევა ნებადართულია, მაშინ ყველანაირი გამოფენას დაარბევენ. ახლა ყველა მორწმუნე თავად გადაწყვეტს, რაზე გაბრაზდეს და რა დაარბიოს. თუ გულში თანახმა ხართ, რომ აი ეს გამოფენა მართლაც სკანდალური იყო და ლოგიკურია, რომ ის დაირბეს, მაშინ გამოდის, რომ ზოგადად შავბნელ ძალებს აძლევთ მანდატს.
რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ შემთხვევის კომენტირებისას ასევე კანონისკენ გაიშვირა თითი. ეკლესიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, ვსევოლოდ ჩაპლინმა, ინტერფაქსს უთხრა: ყველა კანონს უნდა დაემორჩილოს, თუ ცორიანოვმა კანონი დაარღვია, მაშინ შესაბამისად უნდა დაისაჯოს, მაგრამ კანონი მათაც უნდა შეეხოს, ვინც გამოფენა მოაწყო.
ნიკო ნერგაძემ გვიამბო საბჭოთა ავანგარდის გამოფენის დარბევაზე რუსეთში და გამოხმაურებაზე ამ ინციდენტის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ჰელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სოფო ჯაიანი, გიდი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირა სოსა სამაქვისოს. ახლა კი პარასკევის პროგრამას ვაგრძელებთ. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რუსი კომპოზიტორისა და პიანისტის სერგეი რახმანინოვის გარდაცვალებიდან 60 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ მის გარშემო დიდი ხმაურია ატეხილი. მოსკოვი გამოდის რახმანინოვის რუსეთში გადასვენების ინიციატივით, რასაც მუსიკოსის შთამომავლები უარს ამბობენ, რადგან რახმანინოვის ანდერძით ის დაკრძალული უნდა იყოს იქ, სადაც ახლა, შეერთებულ შტატებში. სერგეი რახმანინოვი 44 წლის იყო, უკვე აღიარებული კომპოზიტორი და პიანისტი, როცა მან რუსეთში ბოლშევიკური რევოლუციის გამო 1917 წელს ემიგრაციაში წასვლა ამჯობინა. მომდევნო წლებში ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და 1953 წელს გადაიცვალა შეერთებულ შტატებში ამ ქვეყნის მოქალაქეობის მიღებიდან ცოტა ხნის შემდეგ. რახმანინოვის რუს თაყვანისმცემლებს არაერთხელ გამოუთქვა მსურვილი, რომ სამშობლოში დაბრუნდეს მუსიკოსის ნეშტი მაინც. სულ რამდენიმე დღის წინ ეს სურვილი გამოთქვა რუსეთის კულტურის მინისტრმა ვლადიმირ მედინსკიმაც. ის 15 საქვისოს ნოვგოროდში ვიზიტისას ესაუბრა ჟურნალისტებს თავის ინიციატივაზე რახმანინოვის შეერთებული შტატებიდან გადაასვენონ რუსეთში, ნოვგოროდის ოლქში, რახმანინოვების მამულში.
могила моя находится неудовлетворительно.
Рахманинович საფლავი ამჟამად არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. ამას მოწმობს ფოტოგრაფია ინტერნეტში. რამდენიმე წლის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ ინიციატივით დაიწყოს რახმანინოვის ნეშტის დაბრუნების პროცესი. თუ ნოვგოროდის ოლქის ხელმძღვანელობა დაგვეხმარება, ჩვენ ყველა ზომას მიმართავთ დასახმარებლად.
ამბობს რუსეთის კულტურის მინისტრი. მისი ინიციატივის ფონს ქმნის დასავლეთთან, უწინარესობის შეერთებულ შტატებთან რუსეთის მკვეთრად გაუარესებული ურთიერთობა, რაც აისახა კიდეც რახმანინოვის საკითხზე კულტურის მინისტრის განცხადებაში. ამერიკელები უცხოდ დაეპატრონენ რახმანინოვის სახელს, ისე როგორც იმათობით და ასობით რუსის სახელებს, რომლებიც საკუთარი ნებით თუ ბედისწერით რევოლუციის შემდეგ საზღვარგარეთ აღმოჩნდნენ. უთხრამედინსკიმ რამდენიმე დღის წინ ჟურნალისტებს. მისი ინფორმაციით, რახმანინოვს უფრო ხშირად მოიხსენიებენ რუსული წარმოშობის ამერიკელად. ამ ყველაფრის და მედინსკის შეფასებით, საფლავის არასახარბიელო მდგომარეობის გამო მისრის სურბილია რახმანინოვის გადასვენება ნოვგოროდის ოლქში, რახმანინოვების მამულის ტერიტორიაზე აღმართულ მდიდრულ მემორიალზე. თავის მხრივ, ნოვგოროდის გუბერნატორის მოადგილე ალექსანდრ სმირნოვი ამბობს, რომ ნიუ-იორკში რუსი დიპლომატები აქტიურად მუშაობენ გამოჩენილი მუსიკოსის ნეშტის რუსეთში გადასასვენებლად. არადა, სერგეი რახმანინოვის შთამომავლები უარს ედგანან. ერთმა მათგანმა, სიუზან სოფია ვოლკონსკაია უანამეიკერმა, სამაუწყებლო კომპანია BBC-ს უთხრა, რომ ის და მისი ნათესავები არაპირებენ და არხვიონ გამოჩენილი წინაპრის ანდერცი. რახმანინოვს სურდა მეუღლის და ქალიშვილის გვერდით ყოფილიყო დაკრძალული იქ, სადაც ახლა განისვენებს, ნიუ-იორკის შტატში მდებარე ვალჰალაში.
არ ვაპირებთ გადავდგათ მისი ნების საწინააღმდეგო ნაბიჯი. ამიტომ ის იქ დარჩება. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოძებნოთ. საფლავი ძალიან ლამაზ ადგილას არის.
ამბობს რახმანინოვის შთამომავალი. დიდი კომპოზიტორისა და პიანისტის სამშობლოში გადასვენების ინიციატივას ოპონენტები ხავს რუსეთშიც. პიანისტი დენის მაცუევი, მიუხედავად იმისა, რომ კრემლთან დაახლოებულ ხელოვნებს მიეკუთვნება, არის პუტინის მრჩეველი კულტურის საკითხებში, ძალიან დელიკატურს უწოდებს გადასვენების საკითხს, რომელსაც მისი აზრით ფართო დისკუსია უნდა გაიმართოს რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე. გაიმართება თუ არა ასეთი დისკუსია რუსეთში, სავარაუდოდ ეს ვერ გადაჭრის სერგეი რახმანინოვის გადასვენების საკითხს, რახან მისი შთამომავლები უარს ედგანან. ის კვლავაც შეერთებულ შტატებში იქნება დაკრძალული, თუმცა ამის გამო, განსხვავებით რუსეთის კულტურის მინისტრის განცხადებისგან, ამერიკელები უცხოდ დაეპატრონენ რახმანინოვის სახელსო, მას ნამდვილად არ მიიჩნევენ ამერიკელ კომპოზიტორად. დაგემშვიდობებით ნაწყვეტით დიდი რუსი კომპოზიტორისა და პიანისტის სერგეი რახმანინოვის მეორე საფორტეპიანო კონცერტიდან. სოლო პარტიას ასრულებს ბენო მოისევიჩი, ოდესაში დაბადებული ბრიტანელი პიანისტი, რომელმაც სახელი გაითქვა სწორედ რახმანინოვის ნაწარმოებების შესრულებით. კომპოზიტორი მას თავის სულიერ მემკვიდრეს უწოდებდა. სობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.